Radio Okapi. Habari zetu, Adolphine Ngoy. Okapi. Na kushukuru kwa kunipatia sauti na Nabolojwa. Wasikilizaji wapendwa, salamu zetu ziwafikie popote mnajiunga hewani nasi kupitia Radio Amani, Radio Okapi. Ya muhimu jueni kwamba kazi za mkutano wa Kampala haziendelee kama kawaida kati ya serikali na waasi wa M23. Hadi sasa nukta moja tu ndiyo imechunguzwa. Watu wawili kufariki na nyumba nyingi kuharibiwa ni habari mbovu kwa wakazi wa Mandumbwila, eneo la Bunkeya, jimboni Katanga, kufuatana na uvamizi jana wa Wamaimai. Mutani Makanza, jimboni Ekwatere, kumelaumiwa sana ubakaji wa mabinti kila mara, zaidi mkooni Mubeka, hali inayolaumiwa pia na shirika la kutetea haki za binadamu. Haya na mingine ni ndani ya taarifa hii. Usikilivu mwema. Habari kamili. Mahojiano kati ya serikali na wauni wa M23 mjini Kampala bado kufikia mkutano, ila tu yenye ilifanyika siku ya nne iliyopita. Kwa sasa mazungumzo inafanana yenye kurudi nyuma tangu wasemaji walikubali mwenendo wa kazi siku ya tatu iliyopita. Wapatanishi wangali wanachunguza kipengele cha kwanza kinyi kinaelekea mkataba ya tarehe 23 ya mwezi wa tatu mwaka 2009. Maelezo zaidi na mwenzetu Innocent Olenga katika usomi wa Moise Mutunga Lukube.
Uchunguzi wa mkataba wa tarehe 29 Machi mwaka 2009 umeonekana kuwa na mambo mawili. Kwanza, kufafanuliwa kwake na namna gani huenda ukashikiliwe, hata na maulizo mengine kuhusu jambo hili. Kundi la M23 limeona ya kama serikali haikuheshimu, ni heri kuendeshwe uchunguzi kwa upya. Kuhusu tatizo hili, kumeundwa komisheni moja ili kutizama vyema mahitaji ya kila pande hii chini ya mpatanishi wao. Bila uzembe wa wapatanishi, ilionekana ya kama kipengele cha kwanza kingikomeshwa. Ushuhuda umeonesha kinaganaga kama ulitolewa maandiko isiyokuwa halali. Katibu wa mpatanishi anaombwa mara tena kuchunguza vema maandiko ya kibarua kilichotolewa, hali nayo chelewesha uchunguzi wa kipengele cha kwanza. Hali hii inashangaza watu wengi kwenye mazungumzo ya Kampala, wakati kumekuwa vipengele vingine vitatu vya muhimu, hususa jambo la usalama, ujamii na siasa, hata uchumi. Ni kwamba mazungumzo haya huenda yakachukue siku nyingi kama hawaendelei kwa haraka na kazi hii.
Aksanti kwako Moise Mutunga Lukube. Kutafunguka kesho siku ya tatu mjini Kinshasa mkutano wa tatu wa kawaida ya kazi za wanabunge wa kanda la maziwa makuu. Leo asubuhi ofisi ya kamati na katibu mkuu wa mkutano walijielekeza kunako chumba cha bunge cha taifa kwa kuandaa mkutano ambao utazungumzia masuala sawa yale kuelekea amani, usalama mashariki ya Jamhuri ya Kongo pa RCA na Sudani ya Kusini. Mbunge mzaliwa wa Uganda Onyango Kako Ba, ambaye ni kiongozi ya kamati ya ataendaye kumkutano, aliojiwa na mwenzetu Asgenzi Gviatayuru.
Kazi ya kwanza ni ya kufadhilisha mazungumuzo pahali pa kuendelea na vita na kusaidia wenye ambaye wanazungumuza wafike kumatukio mazuri ambazo inaweza kusubitisha amani nchini Kongo ya kidemokrasia. Tumetumika ili umoja wa Afrika isike kuunda kikosi kisio upande fulani juu ya usalama nchini DRC, kwani ilikuwa ni hatua iliyochukuliwa na ofisi zingine, lakini tumetaka wazo hii ianishiwe.
Jueni kama mkutano ya mabunge wana memba wa kanda la maziwa makuu uliundwa mjini Kampala mnamo tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka wa 2012. Jimboni Kivu ya Kaskazini ujulisha ya kwamba bila kufanya hange, mashule zinaweza kufunga mlango mbele ya mwisho ya mwaka tunamu. Ni shule zenye zimepatikana katika eneo la Mpati, takribani kilomita 100 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma, mtaani Masisi. Tangu wiki nyingi kumetambulikana vikundi tatu za wahuni waliandaa kampuni ya kuingiza vijana jeshini, kwani serikali ya Kongo haionekane eneo hilo. Viongozi wa humo nyumbani wameomba serikali ajitolee ili wanafunzi wafaulu mwaka huu. Taarifa kuandaliwa na mwenzetu Gabriel Wamenya, usomi wake na Moise Mtunga Lukube.
Kampeni hii ya kuoroza wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ilianzishwa tangu mwanzo wa mwezi huu tunao. Kampeni inayo endeshwa na wanamgambo wa M23 ndani ya mkoa wa Mpati mtaani Masisi. Wanaoorozwa ni zaidi ya wale wanaokuwa na umri wa miaka 17 hadi 50. Hata watoto wamoja wamekataa kwenda shuleni. Sisi tunaogopa kuingizwa ndani ya kundi la wa M26, hata ndani za kundi za wanamgambo FDLR. Kwa upande wao, walimu pia wamekuwa na uoga ya kuona labda huenda wakakamatwe kwa nguvu na kuingizwa ndani ya kundi la M26. Walimu hawa wamekusudia kufunga milango za shule na kushurutisha hata wanafunzi kukaa nyumbani. Wanamgambo wa M26 huenda wakatushiki, tutakimbia na kuacha kufundisha. Twafahamisha kwamba mkoa wa Mpati umedhibitiwa na kundi tatu zenye silaha, hususa lile la Pareco, M26 na wa FDLR.
Kama tulitangaza huko mwanzo, watu wawili wamefariki na nyumba zimebomoka pale kijiji Mandumbwila, takribani kilomita 15 na Bunkenya. Yale ni matokeo ya mashambulizi ya wamaimai jana siku ya kwanza pande za saa 2 ya asubuhi. Wahuni wakaahidia kufika pasite ya Bunkenya. Habari hii itaogopesha wakaaji wa hapo nyumbani, hata wafanyakazi wamoja na wachuruzi wakahamisha majamaa zao na mali zao mjini Likasi, umbali ya kilomita 75 na site ya Bunkenya. Ushuhuda ya mmoja wao ambaye hakupenda kutaja jina lake kwenye microphone ya Denis Maheo toka Lubumbashi.
Ba mai mai baringia jana mumandu mbuita, banaua bantu mbiri, kisha na kupomona manyumba. Bale bote wa kumai barikimbia kwacha na bintu yabo bote, ba mwantondo, ba chef de posta, ba sekretari bote la polisi, banakimbira mbuke, barikatisha tu mumwenda. Problemu ya population mbunke ya kuna namna babo kuikala binakuwa nguvu eko mingi sana bantu. Hapa tuko nasema ba jean bengine ba aner banaanza kuhamisha vintu yabo bakimbiria mulikasi, kwa bengine bale tulikuwa nabo mmotoka miziko yabo na batoto ndio nakimbiria huko, na bakomersa nabo banaanza kutosha vintu. Niliona ko mulikuwa bantu bade bakomersa banaanisha vintu yabo, nafika tu nabo hapa mujipande.
Tarafani Makanza katika jimbo la Ekwatore, tabia ya kubaka wasichana inatambulikana kwa wingi pale Mubeka, kijiji kuwa mbali ya kilomita 85 na muji mkuu wa mtaa. Humo wanabaka wakina mama na wasichana bila kuhukumiwa, na kama wahusika na haki za binadamu wanasema lolote watatishwa na viongozi ya serikali na askari polisi kutumika pa Makanza. Ushuda wa bwana Jean Prosper Bongema wa shirika la Linapedo, yani Ligue Nationale Paysan de Droit de l'Homme, kwenye microphone ya Jean-Michel Libula.
Sitana Mubeka bana,
mwakati huo kumobeka watoto wa umri 16 wako na bakwa kwa ngufu, na mwingine wa umri 14 iko na mimba. Askari polisi ya Mubeka pia na wafanyakazi wenye wanatumika kumakanza hawapendi watu wastaki maneno, wakituma dossier kumakanza hawatafikisha neno mjini Mbandaka. Komisaire associate ya Mubeka kila mara anafika pahali neno inafanyikana na sila. Tunaomba kwa viongozi kutusaidia, sababu hakuna gisi tutumike kazi yetu mzuri juu ya masumbuko ya wafanyakazi ya Mubeka na Makanza. Tunaomba kwa viongozi kutukinga juu kazi wa kugombanisha haki la mwanadamu tunafanya ziendeke mzuri, juu tukinge wasichana wanawake wa chini wa umri 18.
Muhamuzi wa askari jeshi Pambandaka alituma ujumbe wa kuchunguza swala hilo mpaka Mubeka. Hawa walisema kama walimfunga kamanda wa kituo ndogo cha polisi cha pale Mubeka kwa sito kuhazibu wabakaji. Waziri wa mambo ya usafirishaji na njia za mawasiliano anahuzunishwa na tabia ya askari polisi ya ulinzi wa barabara, lakini na wengine wa kutumika barabarani. Wamoja wao wananyanyasa pesa za madereva na wengine hawatii sheria ya matembezi barabarani. Tatizo hiyo inaonekana hata kunako bandari ya Ulimwengu pa Matadi, ambako kwa kufika pa zone A inahitaji malipo. Bwana Justin Kalumba alishtaki viongozi wa wafanyakazi wa Onatra ya zamani ya waziri wakati mheshimiwa alitembelea sehemu ya bandari ya Matadi. Mwenzetu Daniel Tambizoni alimhoji.
Tumekuwa katika bandari ya kimataifa na tumekuwa wakati uchumi umeenda kuwa ulimwenguni. Gisi ni sekta ya ulimwenguni haiongozwa na sheria ya nchi yetu. Ndio maana tumelazimishwa kuwa na tabia nzuri. Maana yake hatuwezi kuchukua tabia yetu tumekuwa nayo barabarani yenye imekuwa kati ya polisi yetu yenye kutumika barabarani na kuzileta katika fasi ya kimataifa. Kwanza leo tutachukua hatua kali za kikandamizaji ili tabia ya madereva na ya askari polisi ziboreshwe nchini. Juu ya fasi ya kimataifa tutawapa muda ya miezi tatu ili polisi ya Onatra wafuate na kuheshimu hatua zetu. Kama polisi ya Onatra wanakosa kuheshimu hatua, tutaenda kwenye ofisi itaweza kuwatuma kuheshimu hatua.
Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Shukrani kwa usikilivu wenu. Shukrani kwa waliyenisaidia kupitia kiufundi wa Gima Nzangu, tukisindikizwa na Levin Buinga na Micheline Chwala. Sisi sote chini ya uongozi wa Peleki Pela Mondo, minawatakia jioni njema pamoja na Nana Bolojo ambaye amemkaribisha Kanishi Mkongo kwa ukarasa wa michezo kupitia redio yenu ya Amani, Radio Okapi. Alamsiki. Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.